Radio Slovenija. Nočni program. Lepo zdrav, 6 minut je čez polnoč, zagnali smo zadnjo nedeljo v mesecu aprilu, upajoč, da je po soboti, ki je preširno modra in jasna zarisala dan med vse nas, ostalo še kaj energije in dobre volje tudi zato, da boste v nadaljevanju v naši družbi, v družbi nočnega programa. Na Svetovni dan Zemlje, 22. april, torej v četrtek, je 70 let praznovala Zveza tabornikov Slovenije. Marsikaj smo že o tem povedali in tudi moj nocojšnji sogovornik, načelnik te največje mladinske organizacije v Sloveniji, Rok Pandelj, je imel kar pester teden, pa še mu ne bomo pustili spati. Dobro večer najprej.
Dobro večer.
In hvala lepa, da ste prišli. Seveda ima vas novi za debato v nadaljevanju ogromno. Za začetek samo pozdravim in pozdravim tudi vse vas. Kot mi je Rok povedal, naj bi kar vsak četrti Slovenec bil vsaj nekaj časa med taborniki, če ste bili tudi vi, če ste ob tej 70-letnici tudi sami kaj brskali po spominih in slikah, vas tudi povabiva v nadaljevanju, da nas pokličete in delite kakšno svojo taborniško izkušnjo skupaj z nami. Po drugi uri vabljeni, da prisluhnite ponovitvi oddaje Gremo v kino, ki bom govorila tudi o Oskarjih in mimo grede povem še, da bomo noč z nedelje na ponedeljek preživeli prav ob spremljanju podelitve teh filmskih nagrad. Potem pa 15 minut do petih dnevni koledar, ki odstre še kakšen dogodek 25. aprila, Stane Kocutar pa vse to pripravlja. In vmes glasba po izboru našega glasbenega urednika Mateja Jevniška, za tonsko realizacijo skrbi Matic Marentič, za poročila dežurni novinar Blaž Pernat tabornika, pa sem na nočni obisk povabila Mojca Delač in Rok Pandelj bo izbral tudi glasbo v nadaljevanju, no čisto prvo pa je izbral Matej v mislih na film in tabornike in potem se je ta ponudila kar na dlani. Takšne zgodbe, vsak po svoje, Nika Manevski in pa seveda še vedno eden od najuspešnejših slovenskih filmov, ki je govoril o taborniškem življenju, ki je verjetno še za kakšen film, kaj ne, Rok Pandelj. Pozdravljeni še enkrat, dober večer.
Še enkrat, dober večer.
Tudi vi posnamete kakšen filmček, tu pa tam, ne, in če bi vse skupaj zbrali, bi bilo gotovo za nekaj celovečercov teh vtisov.
Ja, ma ne samo za nekaj celo večerco, mi bi lahko po mojem cel čas tele serije vendajala. Tok je enih video, tok je enih slik, tok je enih dogodivščin.
Hvala, da ste prišli. Ko so vam hodila po teh radijskih hodnikih, ste rekli, da ste jih zdaj že tretjič obiskali v tem tednu, ki je bil za vas kot načelnika Zveze tabornikov Slovenije, ki je torej v četrtek upihnila 70 ognjev, zelo tudi medijsko dejaven. 70-letnica je pač že takšna priložnost, ne, da človek dobi veliko pozornosti in priložnosti, da pogleda nazaj in naprej.
Je tako. Jaz, tako kot ste rekli, no, jaz sem ta teden že ta tretjič tukaj, dvakrat prvi program, enkrat Val 202. V mestnem času smo bili tudi na drugi strani ceste, je bila kolegica na televiziji in veliko se je dogajalo, veliko je bilo tudi v drugih medijih, na raznih portalih, v raznih časopisih. Največ, kar je pa meni osebno štelje, pa to, da kar sem spremljal svoje prijatelje, tabornike, pa tudi te starejše, ki so že starejši od mene, pa že smo tudi kar nekaj let Vsi so na ta dan objavili kakšno svojo staro fotografijo, zamenjali so svoje profilne slike na Instagramih, na Facebookih. Tako zgodbe, tudi bivši starešina, ker smo pred kratkim tudi zamenjali komplet izvršni odbor in pa starešino, je dal sliko od 2 let nazaj in pa leto, pa 40 let nazaj. Ne? Kaj to je bila čista sprememba. Gospod se je res spremenil, ampak še zmeraj mi postal tabornika. Ne? To je pa tist, jaz lahko priznam, da smo imeli kar eno tako euforijo ta teden. Se je prav čutil, da vsak tabornik je vedel, da praznujemo 70 let.
Seveda vse najboljše še enkrat za to res množično druščino. Kot sem prej že omenila, vsak četrti Slovenec naj bi bil vse nekaj časa tabornik takole pod palcem.
Ja, kukor smo gledali te naše številke za nazaj, je bil vsak četrti Slovenec tabornik. Zdaj trenutno nas je okoli 7000. V najboljših časih, tam 60-70 leta, pa v bistvu je bilo 15000 tabornikov, ne? Aktivnih. Tako da to je v vseh teh letih, a ne, nanesel, kakor na vsazga četrtga, to pomeni okoli 500 tisoč tabornikov.
Kot ste omenili, mnogi so ob tej priložnosti malce pobrskali po svojih spominih, če ste tudi vi, spoštovane poslušalke in poslušalci, ki ste še po konci z nami v nočnem programu med njimi, če ste ali ste bili med taborniki in ste zdaj pomislili na kakšen dogodek, na kakšne izkušnje, ki ste jih odnesli sabo v življenje iz te druščine, potem nič 1475-2222 je naša telefonska številka in prav lepo vabljeni, da se nama z rokom pridružite. Zdaj le, so mi dva na eni taki nočni straži, ne? Nimava ognja, ne varujeva zastave, ampak to so resne stvari.
Ja, seveda so. Sej v bistvu ta zastava, to je malo tako, malo je igra, ampak malo je pa tudi zaresa. Ne? Sej ne čuvamo samo zastave, ampak v bistvu tudi skrbimo, da je v taboru red in mir, da v bistvu, če pridejo kakšni ali okoliški prebivalci tam, ne, če smo v nekem lokalnem okolju, valj vsakrat pride pozdraviti tabornike, ne, petki pa sobote zvečer so še posebej aktivni, tako da mi jaz so zdaj tukaj na straži čist na mesto.
Super, kako pa človek, ki je na straži, poskrbi, da ne zaspi?
Ja, imamo ogen, ravno s tem namenom, da se malo grejemo, pa da imamo v taboru luč. Ogen ne sme biti premočen, zaradi tega, ker če je prevelik ogen, pa ti vzame to preveče svetlobe in čim boš v temo pogledal, ne boš nič videl, tako da moš skrbeti bolj tak manjši ogen, zato da ogen skozi gori, pa tudi zato, da naslednja straža, ko pride, ker se nekako na 2 ure menjamo, one, da ko pridejo oni iz tople spalke, da se najprej malo pogrejo, pa pač greš malo na obhod, malo pogledaš, a tabor je tak, mora biti, so si šatori zaprti, da nekaj kakšnega šundra, malo in narediš kakšen obhod, greš malo ob ogen, preveriš kakšne stvari, ponovat smo tako itak v parih, zaradi tega, da je zanimiv, oziroma, ko so mlajši, so mogoče tudi po trije, pa imajo prvo stražo, pa zadnjo stražo, zaradi tega, ker itak mogoče še niso tako zaspani, pa lahko še zdržijo, oziroma proti jutru je že nekak čas, da bojo pa že prej, ki se je mogli tako ali tako ostati. Ne. Tisti malo starejši pa poskrbijo za tiste vmesne straže. Ne.
No in tako to gre, to vprašam za to, če slučajno koga zamika, da zdaj zaspi, upam, da ne bo in da ostane skupaj z nama na tej taborniški nočni straži na prvem, ne, v nadaljevanju.
Tako je, vsak je povabljen, da tole malo podrži. Jaz vem, da tale teden ogromno tabornikov se je vrnil v ali kakšni za samo kakšno leto nazaj, kakšni za tudi za 40 in več let nazaj. To sem zdaj ne vem, je bilo na televiziji, ker je bilo že kar veliko teh stvari, je bilo na televiziji, ko smo bili, ali smo bili na radiju, ko smo bili, je ena gospa klicala in je rekla, da ima od svojega očeta taborniško izkaznico, kjer je na taborniški izkaznici zaporedna številka 3, to pomeni od samega začetka. Ne? Tako da v tem tednu smo res se za 70 let nazaj povezali.
In priložnost tudi, če se ne motim, za eno tako razstavo, ki jo pripravljajo.
Je tako. V bistvu mi v sklopu 70-letnice letos, ne samo na 22. aprila, ko je dan tabornikov, v bistvu, ko je bilo pred 70 leti ustanovljena Zveza tabornikov Slovenije, obeležujemo v bistvu letos 7 nekih dogodkov. Ne? Začeli smo z 7 dni za okolje. to je bilo konec marca, zdaj 22. aprila je dan tabornikov, 70 ognjev, ker imamo ravno 70 aktualnih rodov v Sloveniji ta trenutek. Pol zdaj le bo hmal državni mnogoboj, poleti bo v našem taborniškem centru v Bohinju inkluzijski tabor za otroke z manj priložnostmi. Potem na jesen imamo v bistvu naše republiško orientacijsko tekmovanje, imamo vikend za vse naše prostovoljce, ker prostovoljci so v bistvu srce naše organizacije. Mi brez prostovoljcev ne bi mogli delati to in ustvarjati našega poslanstva, to, kar izvajamo, da ustvarjamo boljši svet, da ustvarjamo mlade, angažirane in solidarne in skozi naše aktivnosti. Ne? In seveda septembra tudi taborniško razstavo v Muzeju novejše zgodovine, planirana je septembra in oktobra, ker je pa to na lokaciji blizu Tivoli oziroma tako je zraven Tivoli parka. Jaz verjamem, da bomo to naredili tako, da bo in razstava in lahko kot neka dogodivščina zraven.
In razstava in narava.
Tako je.
Brez te pa taborniki ne morete.
Narava je naš osnovno igrišče.
Rok Pandel, se spomnite svojega čisto prvega taborniškega dneva?
Ja, v bistvu se spomnim. Mene je pripelo en prijatelj tabornik, jaz sem bil v 9. razredu, ker sem držal tabornikom, pripelo me je pa en prijatelj tako na septembra, ker je bil on takrat poleti, preden se je šola začela, na letnem taborjenju. Prvič je bil pri tabornikih, on je bil navdušen zelo. On je, naj se zdi, nas je prišlo 6 ali 7 sošolcev, takrat, ker nas je on vrpel. To je, rekel, to je tako dobra stvar. In on je v bistvu, ja, ne 3 mesece še ustrajal, pa ne več, ne. Tako da, pa tudi vsi ostali so takrat do začetka prišli, pa še ne 3-krat. Meni je bilo pa to v redu, ker jaz sem tabornikom hotel že prej, sam težava bila sam tem, ker nisem kol vedel, kje so. Vedel sem, da so tam nekje na Rakovniku, ampak vedel sem, da je na Rakovniku na Štacuna, nisem pa vedel, kje so taborniki. Pač jaz nisem tabornikom kol najdel in nisem pa nikoli prišel k tabornikom in to je on men kar tako. Takrat mi je ful pomagal, da sem jih najdel, pa pol dejansko, da sem ostal.
Ne, potem je pa taborništvo našlo vas.
Pa je pa taborništvo, ja, me je pa potegnil in to je zdaj ene 15-16 let nazaj.
Tako se je ta zgodba začela. Se pravi, rekli ste, da ste bili že malce starejši v 9. razredu. Uh-huh. Kaj to pomeni, da muren niste bili?
Ne, nisem bil ne muren, ki je nekako predšolska starost, nisem bil ne MČ, to je Medvedki in Čebelice, ki je prva polovica osnovne šole, ne, v bistvu sem štartal kot GG, to je gozdovniki in gozdovnice, ampak to za čas enega leta, ko greš nekako v srednjo šolo, postaneš popotnik oziroma popotnike in popotnice je naša starostna skupina, PP je ograjšava, ki mi si kar to pravimo, da smo GG, MČ, PP, ki gre tako hitrej. Ja, tako da sem v bistvu bil GG, gozdovnik, PP popotnik, potem RR, raziskovalec in zdaj po 27. letu sem Grča.
To pa pomeni že.
Zdaj sem pa že izkušen, ja. Zdaj pa že lahko kaj naredim pametnega.
Tako tudi mogoče tisti med našimi poslušalkami in poslušalci, ki so med nami in taborništva še ne poznajo dobro, ga spoznavamo skupaj, tako da ne boste še kaj v tej organiziranosti povedali v nadaljevanju. Še enkrat nič 475-2222 je naša telefonska številka in res dobrodošli, da z nami delite tudi kakšno svojo taborniško izkušnjo. Adi Smolar je prva skladba, ki ste jo izbrali, Ne se bat, zakaj?
To je pa ena taka skladba, ki je men kar poleg tega, da mi pri tabornikih velikrat prvo pride, je nek tak moj oseben moto, ne se bat, imej se rad, ti se ne smej, pol pa pet, ker pet naprej. In jaz sem zelo dobrovolen in predvsem to je ena izmed mojih osnovnih vrednot, da imaš pogum in tako mati res meni je pisan na kožo, no.
Potem pa rečeva samo še, Adi, prosim, zapoj.
Pesem ta namenjena prav tistim je ljudem, ki bi kar predali se, ko naletijo na problem, dokazujejo jo.
objamemo vse to, zamislimo se in odnesemo vsak dan in tudi v to noč. Rok Pandel je z nami načelnik Zveze tabornikov Slovenije. Mandat je prevzel marca letos in to v kakšnem letu, ko je vse tudi praznično obarvano in pa seveda polno novih izzivov in tudi preizkušenj. Rok, nekdo se nama je pridružil, komu zdaj lahko zaželiva dober večer?
Dobro večer.
Dobro večer.
Tukaj Ajki Čanel iz doma na Krasu, iz Dutoval.
Pozdravljeno del, povejte.
Mene zanima, a imate kakšne tabore tudi na Krasu?
Tudi imamo na Krasu tabore, zato ker vem, da tisti kolegi taborniki, ki taborijo na Krasu, da tam ni dovoljeno, tam je mogoče mičken, so prikrajšani tega, da imajo odprt taborni ogen, ker ni dovoljeno, zaradi tega, ker lahko prije burje ali kakorkoli, ja, zaradi požarne ogroženosti, tako da oni imajo, tisti, ki taborijo na Krasu, ponavadi postavijo neko tako lepo pagodo, to je taka struktura ogna, zato da, so lepo polena zložena in potem noter bolj svečko.
Imate vi tudi kakšne taborniške izkušnje?
Jaz sem imel enkrat tabor ob Kolpi.
Aha, kako je bilo takrat? Se spomnite?
Jaz spomnim se 5 let nazaj. Smo šli tabor z neki iz Gorenjske, iz Radovljice.
In ste se udeležili tega tabora ali ste ga samo opazovali od daleč, kaj počnejo taborniki?
Jaz sem se udeželil tabora v Polpi, smo bili 7 dni na taboru.
Super, in kaj recimo bi zaželeli taborniški organizaciji zvezi ob 70-letnici? To je taka super priložnost za želje, a ne?
Ja, bi zaželel, da bo še mnogo let, da bi imel tabore po Sloveniji.
To bo neč bat. Imamo 70 let podlage, veliko izkušenj, veliko prostovoljcev, veliko mladih, ki si želijo taborništva in jaz verjamem, da bo taborništvo vsaj še 70 let, če ne še bistveno več.
Najlepša hvala za klic. Prav lep večer in upam, da boste z nami tudi v nadaljevanju. Velja?
Ok, lahko noč.
Lahko noč, lep pozdrav in seveda dobrodošel še kdo s kakšno svojo taborniško izkušnjo ali pa vprašanjem za mojega sogovornika v nadaljevanju na 0-1-475-2222. Kot sem rekla, marca ste prevzeli funkcijo, strahu s poštovanjem pravite, kot načelnik pa zagrizli v številne izzive, ki se jih pa tudi ne bojite.
Ja, to ste kar prav slišali, da sem rekel, da sem strah s poštovanjem to vlogo prevzel ravno zato, ker tako smo že mogoče zdaj že omenili, da je to organizacija, ki 70 let deluje, ki je imela v bistvu vsak četrti Slovenc, je bil tabornik in za neko svoje časovno obdobje in da tukaj v zadej so je ogromne nostalgije, ogromne enih pričakovanj in v bistvu mi smo dobili taborništvo oziroma jaz z ekipo novega izvršnega odbora in pa staršino smo dobili, kot moj prijatelj Hugo rad reče, v naročje, zato da ga merkamo naslednje 3 leta in v našim mlajšim generacijam damo še v boljšem, še v večjem, še v bolj stabilnem stanju. Kakšne izzive smo si pa zadali, pa predvsem to, kar nam je mogoče COVID pokazal, pa ne samo tabornikom, ampak tudi ostalim, ne, da so mogoče kakšne šibke točke naše organizacije, kjer so se zdaj pokazale. In bi radi v teh 3 letih delali na bolj na naši še večji stabilnosti, zaradi tega, da bomo še lažje dosegali teh naslednjih vsaj 70 let. Predvsem so pa tukaj dobri komunikacijski kanali in pa dobro mreženje tabornikov z cele Slovenije, zaradi tega, da imamo to predajanje izkušenj in znanja, ki ga imamo, ki ga je ogromno. Drugo je, da poskrbimo za mogoče malo boljšo finančno stabilnost, ker smo omejeni na par finančnih virov in zdaj le v koroni smo videli, da če se kdo kaj premislil ali pa če ima kakšno manjša izvedba aktivnosti, a ne, posledično lahko pač imaš manj finančnega dotoka in potem prostovoljce težko suportiraš, da dobro delajo. Ta tretja stvar je pa
mogoče na tem mestu vprašam, ko omenjate razmere povezane s pandemijo, seveda se vsi skupaj ves čas preštevamo in gledamo na seveda ukrepe, ki se postavljajo ob tem, glede na to, da je taborništvo tako številčno, pa vendarle so skupine manjše, ali to omogoča, da izvedete stvari, da organizirate dogodke?
Zdaj ta trenutek nam že delno je to dovoljeno, zdaj večji del časa nam pač ni bilo, zdaj saj ta največji del drugega vala, ampak tako kot bi taborniki, glede na to, da smo rekli, da smo veliko naravi, kar je v bistvu naše osnovno izhodišče oziroma osnovni prostor, kjer se naše aktivnosti izvajajo, je bilo pa presenetljivo, da takoj, ko se je korona začela, mi nismo zdaj rekli, ok, zdaj pa nič ne moramo. Ne. V bistvu smo sami takoj glave steknili, pa kaj lahko delamo, kako lahko naše člane soportiramo tudi v tem času, ne? Ker mi smo razumeli, da za otroke ni čist navadno, da ostanejo doma, da so brez stika s svojimi prijatelji. Zaradi tega smo tiste aktivnosti, ki smo jih izvajali tako na tedenski ravni, poskušali izvajati potem na daljavo prek spleta. Zagnala se je taborniška ropotarnica, to je bila v bistvu neka spletna platforma, na kateri smo takoj začeli izvajati neke taborniške izzive, ki jih lahko so bili dnevni taborniški izzivi, potem so bili neke naloge, ki jih lahko delaš doma s nekimi domačimi pripomočki, vedeli smo, da so vse trgovine zaprte, tako da ne smejo biti izzivi pretežki ali pa nekaj tazga, da rabeš iti v neko tehnično trgovino, da boš nek material dobo, ne, računati smo mogli na kakšne izhodišča imajo naši člani in jih na ta način čim bolj suportirati. Neke osebine tudi za vodnike, kako vodniki nadaljavo lahko izvajajo druženja s člani. In v bistvu smo delali sam še več in pol, ko se je začel sproščati, smo spet vse te aktivnosti, ki jih lahko v naravi izvajamo, pač tako prelaufalo to, pa je prišla jesen, spet na online. V bistvu smo delali sam še več in v bistvu smo svoj spekter aktivnosti sam še v bistvu podvojili. A ne? Vse, kar smo prej delali v naravi, smo pol poskušali narediti še online, tako da smo še enkrat močne izrasli v tem letu. A ne?
Če bi kdo mislil, da ste kar zaklenili svoje taborne in ne delali nič, se je krepko zmotil.
Ja.
Kajti, kot ste rekli, kar še enkrat več.
Še enkrat več.
Vsega. Nekdo je še z nami, dober večer, komu?
Ja, dober večer. Moje taborniško ime je pa Smukec.
O, pozdravljen, Smukec.
Bil sem tabornik pred več kot 60 leti.
Res?
Ja, v Ljubljani, v odredu Ilegalec, prej po Zmajevem odredu. Včeti štirih plemenov, no, in bil sem na petem zletu v Šopčevom Bajerju, smo imeli, to je peti zlet Zveze tabornikov Slovenije, kjer smo imeli razna tekmovanja, to je kurjenje ognov, postavljanje šotorov in podobne stvari, ne. To so tista leta, to je daleč. Poznaj sem bil pa še načelnik tudi v Novi Gorici, kamor sem se preselil. Tako. In to so bila ena lepa leta v taborniškem življenju, taborenje v Bohinju in po Sloveniji in potem v Nagoriškem, pa smo hodili v Brginski kot taborit. Eden izmed mojih članov je bil tudi Istok Mlakar, ki nam je pel pesme in to me je ravno spodbudilo, ko sem Adija Smolarja poskušal, ne. Sami smo pa imeli malo drugačne pesme, ne? Druge tam ob tabornem ognju in potem druge, dobro, to se spreminja zdaj. Ne?
Katero ste največkrat zapeli? Se spomnite? Katera je bila najbolj popularna takrat?
Tam v gozdu ob tabornem ognju pa tako. Uh-huh. In potem pa, takrat smo li še malo bolj taki bolj resno delovali. Ampak, se pravim, to se potem, takole sem spremljal, precej razvijalo naprej in mislim, da bi morali to taborništvo bolj uživiti, če da bi bilo mladi več hodil, ker to so ena taka najlepša leta. Ne? Sploh to, ki sem poslušal o straži, o tem, o onem, o kuhanju, pomivanju posode in pa to je nekaj, ker človek doživi in za spomine. No? In zdaj sem se ravno zdaj spomnil, sem rekel, bom moral poiskati te nagrade, ko smo dobili na teh zletih razne nagrade, igre, taborniški nož, kompas in podobne stvari, še vedno je nekje hranjeno, ne?
Krasno. Če pomislite recimo nazaj na vse te izkušnje, Kaj vam je to dalo in prineslo tudi recimo za druga področja potem v življenju, ko niste bili več aktivni tabornik, recimo? Te vrednote, ja, ta znanja, te izkušnje?
Ja, seveda to preživeti v gozdu, spoznavati naravo, predvsem to gibanje v naravi, gibanje po azimutu, kjer smo imeli ta orientacijska tekmovanja, kurjenje ognjev tudi, ki je bilo tako postavljeno šotoru, potem sem taboril tudi z družino in podobno. Ne? Tako. Sam še to čestitev bi mlajšemu kolegu ob 70-letnici, ne? To je tudi za to in seveda bom te razstavo, pa to, ko me čakam, pa tako da spet vidim, da malo budim tole, no, zdaj jaz sem v 72. letu in potem, veste, kako je to potem, nostalgija, no.
Verjam, jaz ta teden, cel teden spremljam to nostalgijo od ogromno teh prijateljev in tudi starejših in mlajših tabornikov, kot sem že prej rekel, eni za malo mln let, eni za malo več let in tudi zdaj, ko ste vi govoril, kaj, da je taborništvo, da je to res čar, jaz velikrat rad povem, da je to zelo pristna organizacija, ker ko smo mi enkrat v naravi, ko smo mi v takem čist osebnem stiku, nima veze, kakšen brand imaš na majci, kakšen brand imaš na hlačah, si to, kar si. In na tak način, ko kar delaš, tak način te sprejmejo tvoji sotaborniki in tazga te spoznajo, tazga te imajo radi, tazga te vzljubijo in tazga te potem tudi suportirajo naprej, ti pa suportiraš njih, ker si del take ekipe. Ne?
In... Ko je druženje, to je veliko pomeni, to je v naravi, ne? Tako.
Ja, super, ja. Najlepša hvala, no, Smukac, lepo. Da ste delili z nami svoje izkušnje in spomine.
Ja, hvala lepa, no, za tole in bom poslušal naprej še, ja, me prav zanima, ja.
Lepo zdrav.
Oziroma dobro jutro, se ne vem kako, kaj. Ja.
Oboje velja, lep večer, nasvidenje, lepo zdrav in pa seveda dobro jutro, če ste se ravno kar prebudili in ste stopili v to taborniško družbo, kdaj se začenjajo jutra v taborih? Kdaj ostajanje ponavadi?
Za naše udeležence na taborih ponavadi tam okrog 7:30. Ne? Vodstvo nekako ob 7, zaradi tega, da je vodstvo že prej pripravljeno, da lahko člane zbudi, oziroma udeležence taborov, ki pa pač seveda so vsi naši udeleženci, so naši člani. Prej imamo pa pač uni, ki so pa na straži, morajo pa ostati. Enih ob 5, eni prej ob 3, eni prej ob 1, eni so pa ob 11 še od včerajšnjega dne.
In nekdo je zdaj le tudi še po konci, pa zaželiva še nekomu dober večer, pozdravljeni.
Dobro večer.
Dobro večer.
Tukaj Ajke Čanel iz doma na Krasu, iz Dutoval.
Aha, mi smo se pa že slišali, kaj ne?
Ja, jaz sem se spomnil eno himno, taborniško.
Povejte.
Dviga plame se iz ognja, taborišča našega, ker žem se že mirno spava,
sredi gozda temnega. Bravo, Nil.
Super.
To smo mi v Kolpi spopeli vsak večer ob 11.
Tudi mi. To je taborniška himna, je še vedno naša in edina enaka taborniška himna, tako da mi še vedno vsako jutro in vsak večer zjutraj ob dvigu taborniške zastave in večer ob spustu taborniške zastave v zboru, v formaciji, zapojamo taborniško himno.
Hvala lepa, da ste se jo spomnili in poklicali in še zapeli. Lep večer, vam želim nasvidenje. Rok, samo še to vas vprašam, preden si privoščiva Vlada Kreslina. Rekli ste že, na Rakovniku ste našli tabornike in potem je taborništvo našlo vas. Podkovani krapi, odkot to ime? Nekaj sem brskala, kakšni dve razlagi vsaj sta za to, kje ste lovili oziroma so lovili podkovane krape.
Društvo tabornikov rod podkovani krap je tukaj iz Ljubljane, z Rudnika in tukaj je gor pa Rakovniku sta dva bajere, ampak v bistvu Rakovnik je pa tudi dol, dost bliz barja. Tako da točno na kje so lovili se, jaz ne vem, bajka je pa nekako v tem stilu, da je bila ena kovačija in je kovač konja koval in ker mu tista potko ni šla na tistega konja oziroma mu konj ni pustil vrgo tisto potko, ki je v bajer. In a ne, po bajerju pa krapi radi tam po mulju hrano išejo in se je, če bila potko že malo rjava, nekako zataknil, je bil glih tako glavo, da se je zataknil, samo je, ta potko gor prijela in je krab s to potko je rasu. Potem je pa nek mladenič, ko je pa lovil krapek, pač lovil ribe in je tega srečna za, oziroma reveža krapa ujel, no, in od tam neki izhaja ta bajka Potkovani krap.
Po katerem torej nosi ime rod, iz katerega prihajate, ki pa katerega zgodovina pa steže tam v začetek 70-ih let, če se ne motim.
Ja, zdaj, če me že te vprašali točno koliko let, bom rekel ene 45, 46, ker zdaj sem v tej 70-letnici toliko, da sem une ostale številke dele malo na kraj pusto.
Kaj pa recimo, če se spomnite, ker v tem rodu ste nabirali veliko izkušenj, kot ste rekli, nekako 16 let taborništva, torej Potkovani krap, Ljubljana, Rudnik, vodnik, načelnik, tam ste imeli priložnost izkusiti prve taborniške izkušnje, nabrati prva taborniška prijateljstva, verjetno je to zelo pomembno bilo, ne, na tej vaši poti.
Ja, vsekakor. Vsekakor je pomenilo to, da sem jaz imel tist čas v našem rodu, v prekrapih. Priložnost to, da smo se, bili smo malo manjši rod in smo se radi bi se na noge postavili. Tudi takrat smo bili tako mehni, da na tabore se logistično ni najbolj splačali, če smo šli sami, smo se pridružili kakšnim drugim tabornikom. In meni je bilo v velik izziv, ker sem potem, najprej sem bil vodnik v tem našem rodu, potem pa sem ratal tudi načelnik in je bilo meni v velik izziv spraviti naš rod na to, take dobre noge, da bomo tako dobro stali, da bomo imeli toliko članov, da bomo lahko šli sami na naše taborjenje. In takrat vem, da meni so bili pa za vzgled, sem imel pa rod jezerski zmaj v Velenju, ki so imeli pa takrat, sem izdel okrog 700 članov. Ne. Mi smo bili pa takrat na dobrih 30 in sem rekel, to je treba, to priložnosti so, zato ker jaz vidim, da drugi delajo na tak način in pač bomo tako delali. Smo šli na 40, na 50, na 70 članov in smo v bistvu lahko že izvedli svoje lastne taborjenje. Ker smo na Rakovniku tam čez barje, imamo tudi IK, kjer smo potem začeli na IGU spostavljati svoje tabornike, tako da, da so tam še ižanci lahko šli na tabornikom in pol v bistvu smo presegli številko 100. Ne? In to je bilo meni ogromna potrditev, da delamo dobro, da delamo na tak način, ne kukar. Kakor sem jaz lahko imel možnost za tisto trenutno taborniško ekipo, ker sem jo pa tudi sam malo pomagal ustvariti. In z vsemi temi prostovoljci smo, jaz mislim, da dosegli v tistem času kar izjemne rezultate in tudi danes Potkovani krapi še zmeraj delujejo na tisti dobri številki, kakor smo jo takrat ustvarjali in imajo še ogromno potencijala tudi, da rastejo naprej.
Odlično, zdaj pa glasba Vlado Kreslin in Katice in Dekle moje. Zakaj ste izbrali to skladbo?
Kreslin je pri tabornikih zelo priljubljen, pa v bistvu, ko smo bili na prvem taborjenju, na taborjenjih ponovat imaš tudi en tematski dan, kjer so barami. Ali imaš, ne vem, Indijo, ali imaš Grke, ali imaš gasilce, ali imaš bilo kaj. In moj prvi tabor so bili ravno Grki in vem, da smo bili v tistih belih rjuhah, a ne, in ta del, ne, dekle moje, pojdi z menoj, pa vmesen del dol ob reki, v tisti beli obleki, dekle moje, pojdi z menoj. In to je bila pač neka taka spominska na tisto prvo tabor.
In zdaj jo bomo slišali. V tisti beli obleki in tudi kdaj pa kdaj v tisti beli rjuhi, tudi taborniki na različnih dogodivščinah. Rok Pandel, načelnik Zveze tabornikov Slovenije, je z mano v studiu in vmesva kramljala tudi o oblekih, o tem, kdaj nosijo kroj in kdaj nosijo rutke, s katero je prišel v studio. Rutka je tako pomemben in stalen del opreme tabornikov, da sploh ne veste, da jo nosite, ste rekli.
Ja, jaz kaj prijem domov z taborniške aktivnosti, jaz pozabim. Mislim, jaz, če se v špeglu ne vidim, ja, je rutka gor, dokler pa če sploh ne veš, da je maša. Ne. Rutka je, to je nekaj, kar je v bistvu prepoznaven znak taborništva in pa skautstva tudi po celem svetu. Kar pa se tiče krojev, ja, je pa bolj protokolarna zadeva. Na taborih to pomeni zjutraj, ko imamo jutranji zbor, zvečer, ko imamo večerni zbor. Drugače pa, če gremo na kakšne take zadeve, da so malo bolj svečane, takrat pa pač taborniki nosimo kroj cel dan. Ne. Ni pa to neka na taborih ali pa kje drugje, pa ni to naša neka delovna obleka. Ne. Ti imaš gor ogromno, imaš veščine, imaš našitke iz različnih aktivnosti, imaš preizkušnjo, ko si jo dosegel. In vsaka taka stvar nekaj pomeni, sploh pa, če si bil še kje v tujini, imaš pol še kakšno značko z tujine gor in to je kroj je nekaj tist, ki predstavlja tvojo taborniško pot, pa tvoje izkušnje, pa tvojo zgodbo. In to ni zdaj za krompir lupati, pa za kuhati, pa za, a ne, greš program izvajati, ali pa res nabirati, ali pa take stvari. Ne.
Koliko kil krompirja, recimo, tabornik na lupi na enem takem taboru?
Ja, tok, kot doma, ne. Neč več za to, ker smo na taboru, da bo ga mogli tam pač več, ne. To, kakor je krompirja potrebno za, a imaš 50 članov na taboru, a imaš 100 članov na taboru, a imaš, kakšni imajo malo večje, no, tam do 150 članov na taboru, pač tok je pol krompirja.
To je kar veliko krompirja, ja. Ne.
Za ali pa 150. Tok solate, ali pa treba vtrebati, ali pa kar koli drugega. Piskre imamo izjemno velike.
Prej na jo je poklical gospod Smukec in tako se je predstavil seveda s taborniškim imenom. Mimo grede nič 1475-2222, če imate tudi vi svoje taborniško ime in torej taborniške izkušnje, dobrodošli. Kakšno je pa vaše taborniško ime, Rok?
Moje taborniško ime je Sport Billy. To je mogoče zdaj današnji otroci pa mladi, ne vem, če kaj vejo, no to je bila včasih ena risanka, ki je bil en fant z eno torbico, Sport Billy, ne, je bilo njegove ime, Sport Billy je bila tista torbica, nekako tako, in v tisti torbici je imel vse, kar je rabo. Tam vem, da je potegnil, ni da ni. In jaz, ko sem pa začel svojo taborniško pot, sem pa rad imel te hlače, ki imajo žepe pri kolenih, in ten od sem imel vse. Od špak, kompas, nož, taka uprema, drugačna uprema, lej, če si od mene kaj rabo, si, lej, a sem ti z rokam pomagal, pa tiskaj sem bil v žepih. in na svojem prvem taborjenju sem potem dobil to taborniško ime Sport Billy.
Vedno pripravljen in vedno z opremo. V nahrbtniku, ki ste ga prinesli danes na radio, je tudi kar nekaj stvari, ki pridejo prav takole, ne, za preživetje.
Ja, moj ruzak, ki je prazen, je že napol poln. To pomeni, da je noter vedno švicarski nožek, spork oziroma ta žilca, ki je pol vilca, pol nož, mislim pol vilca, pol žlica, na glavna svetilka, robčki, ena vrečka, pol je ruporutk, imam rad zgago, pa še, ne vem, slušalke, zaradi tega, ker če moram kdaj tako telefon na slušalke preklopati ali pa take stvari. Ni zdaj tako, to je ruzak, ki je mesten ruzak, ampak te stvari imam jaz skozi sabo, ne smem se zdaj hvaliti, da imam Švicar je skos noter, ampak iskreno povedano, pač, če si tabornik, to je najbolj taka praktična stvar, ki ti lahko zmerom prav pride. Ne? Ker smo zelo taki ustvarjalni, probamo si res improvizirati in na čim bolj enostaven način ne komplicirati. Uh-huh. Če nekaj treba narediti, najbolj simpel, kar lahko. Ne?
Kako je pa z uporabo mobilne tehnologije, digitalne tehnologije, tako recimo na taborih, a je to kaj omejeno?
Ja, v bistvu zdaj tako je, na mi staršem, že staršem od otrok, ki jih pripeljajo na naše tabore, odsvetujemo uporabo mobilne tehnologije. Pa v prvi vrsti zaradi tega, ker je tam vlaga, ker je tam, ne vem, blat, ki lahko kam pade, pa se samo nič, non so pa telefoni izjemno dragi. Ne? Druga stvar je pa to, da tja prideš tudi z nami, mislim, poleg tega, da ni niti elektrike, da bi kje filov, s tem, da tle se nas malo že, današnja mladina malo kor prinese s temi polnilnimi baterijami, ne? In pol pridejo z recimo 3-4 powerbanki, ampak probamo, mislim, tega načeloma res ne uporabljamo, ampak ja, če nekdo prinese, mi ne gremo zdaj štefnati pa poberati, ne? Gremo na to, da mi se dogovorimo, imamo neke dogovore, tudi ne rečemo zdaj, da so to neka stroga pravila, bolj gremo na to, da se mi z otroki dogovorimo, zakaj smo tam, kaj bomo tam počeli, kakšne aktivnosti in da se tega probamo izogibati, ker namreč tja gremo za to, da se odklopaš, da si to, kar sem prej rekel, del te taborniške pristne družbe in da si del stika z naravo.
Kot mentor ste na tečajih bivanja v naravi postavljali mejnike v smeri, kako gozdovništvo približati urbanemu taborništvu. Nam lahko poveste kaj več o tem?
Ja, jaz sem v tej ekipi bivanja v naravi zdaj pa tudi od leta, po mojem, 2008-2009 in sem v zadnjih nekaj letih recimo, ki je imela mestna zveza tabornikov Ljubljana, takrat še enkrat je pred časom je bilo 15 let, pol, takrat kasneje nismo nič postavljali. Imeli smo svetovno skautsko konferenco leta 2014, kjer so prišli vodstva vseh taborniških organizacij po celem svetu v Ljubljano na gospodarsko razstavišče in smo v bistvu imeli par dnevno gostovanje te konference in pa tudi recimo na 2017, ko smo naredili zlet, to kar je tudi prej smukaj somenil, a ne, to je bilo v bistvu tabornike cele Slovenije za 10 dni, takrat nas je bilo 1000 na severni strani Velenjskega jezera in tukaj v bistvu pripeljamo te naše taborniške velike pionirske objekte za čas te svetovne skalske konference, ki je bila na gospodarskem razstavišču, smo na sred kongresnega trga postavljali velike taborniške pionirske objekte na samem pač betonu in to je bilo treba prej vse. Tam nismo smeli nadžagati nač nekaj, kaj prav posebej, ker to glih ne smeš in smo mogli prej vse pripraviti nekje v naravi, zadeve zrisati, postaviti prototipe, imeti še kakšne dodatne pripomočke in potem v času, takrat, ko sem najprej rekel mestna zveza tabornikov 15 let, smo sredi Prešernovega trga naredili en tak višji taborniški stolp, pa v bistvu nek tak vhod, pod katero smo dali ene dva šotora. Potem ja, za čas svetovne skautske konference sredi kongresnega trga, velike taborniške pionirske objekte, kjer je v bistvu bil tak stolp, iz katerega je bilo šest nekih trinožnikov in v takšnem tem trinožnikih so bile viseče mreže. In to je bila sama stoječa konstrukcija, naredili smo tudi tale most, ko v bistvu je most, vse tiste objekte, ki sem jih prenaštel, so lesene sušice, smrekove sušice, zvezane z vrvjo. Pa je pa tale most, da se ne spomnim, kako sem rekel, da Vinčijev most, ki pa v bistvu ne potrebuje nobene vezave, ampak v bistvu deluje samo na trenje. Je pa taka specifična struktura, da v bistvu moraš les oziroma palce oziroma material, iz katerega ta most gradiš, tako postav, da je geometrija taka, da palce same sebe nosijo. In most je tako trden, da lahko hodeš čez ta most, pa ni ene vezave. Most je pa tak lep, tako gre v loku. Pa, in v bistvu to je to, kar sem omenil, ne, da v neko urbano okolje, v tist, če bi tudi rekli, ja, taborniki zdaj, ki so po mestu, pa zdaj pa ne morejo čist nič delati. Ne, v bistvu mi pač tudi naravo lahko pripeljamo. V sam center Ljubljane, če je treba.
In to prav takšne inženirske konstrukcije.
Ja, tudi sam sem inženir, tako da mi to
kar... sem hotela zdaj vprašati, ja.
To je kar moja stroka, ja. Drugač sem diplomiran inženir strojništva, trenutno zaposlen kot inženir za zagotavljanje kakovosti v avtomobilski industriji. Taborništvo je v bistvu moj prosti čas, ne. Tako velika vloga, pa je to... nekaj, kar si lahko uspem privoščiti, delati v svojem prostem času. K sreči je tudi moja punca tabornica in me pri temu podpira. Verjetno, da če ne bi tabornica, da bi to malo drugače razumela, ampak ker je taborništvo način življenja, imam v bistvu zelo veliko podporo tudi doma. Ne.
Spoznavanje druženja in pa seveda tudi ljubezni.
Ja, vse. Vse se vrti okoli tabornikov, ja.
Bova o tem Rok Pandel še v nadaljevanju, zdaj bomo prisluhnili poročilom in potem ob 70-letnici Zveze tabornikov Slovenije še malce pluli nazaj in naprej, se spomnili tudi pravzaprav na začetke tega gibanja, pa tudi o vaši mednarodni oziroma mednarodnih izkušnjah v Združenih državah Amerike. In še čem vprašam v nadaljevanju, če ste po konci, če ste še na straži, potem dobrodošli tudi s kakšno svojo izkušnjo ali pa svojim vprašanjem za sogovornika. Vlada Kreslina ste izbrali kar dvakrat, rekli ste, da je pač tako zelo priljubljen med taborniki in toliko prepevate, da bomo tudi zdaj prepevali pesem o prijateljstvu. Pojmi pesem je glasbena želja, najbrž zaradi vsega tega, ne?
Ja, spet zato, ker je Kreslin zelo priljubljen, pa ta je pa taka spet zelo dobrovoljna in meni tudi na kožo pisana. Da je združim tabornike, pa mene s tem komadom.
Je bil on tudi tabornik?
Za Kreslina nisem čez zihar, vem, da zdaj se udeležuje teh taborov za starejše tabornike, zato ker je pa njegova žena tabornica. To pa sem kar zihr, da je.
Glede na to, da je bilo toliko Slovencev že med taborniki, seveda marsikateri glasbenik, tudi kot smo slišali prej tudi Iztoka Mlakar, Vlado Kreslin pa nam zdaj le prepeva do poročil v nočnem programu.
Poj mi pesem o življenju in preširna naj zveni.
Prvi program Radia Slovenija.
Lepo vas pozdravljamo v nočnem programu. 4 minute čez prvo. Rok Pandel, načelnik Zveze tabornikov Slovenije, je še z nami v studiju in pogovarjamo se seveda o taborništvu, o spominih, o preteklosti in prihodnosti. Če imate tudi vi kakšen svoj utrinek iz preteklosti, iz taborniških izkušenj, dobrodošli v najno družbo. 1-475-2222 je naša telefonska številka. Če ste se ravno kar priključili, povod za vse skupaj in za res pestro poročanje o taborništvu v tem tednu je 70-letnica Zveze tabornikov Slovenije. To je res častitljiv jubilej, ki omogoča, torej, kot omenjeno, pogled nazaj, pa tudi izzive za naprej. In Rok, rekla sva, da greva zdaj še malce onkraj meja, to mednarodno sodelovanje pri tabornikih je pa tudi nekaj posebnega, kaj ne?
Ja, to je pa tudi meni osebno ena izmed takih največjih, najbolj pompoznih izkušenj, kar se tiče taborništva, pa tudi pokažeti, kako velike organizaciji taborništva v svetu tudi pripadaš. Leta 2019 sem skupaj s slovensko odpravo, ker smo 184 članov na svetovni skautski jambori, ki je bil v zahodni Virginiji, v Ameriki, odšli in tam doživeli tisto pa največje taborništvo, kar ga lahko doživiš. Tam je bilo meni sedaj okoli 42 tisoč skautov z celega sveta. In že ta cela pot, da smo šli v Ameriko, da smo tam v bistvu po Ameriki najprej 10 dni potovali in potem, da smo prišli na ta dogodek, ki tak, to so tudi z avtobusi, to oni ti rečejo, aha, ta avtobus ne gre kje, un avtobus to ne gre kje, to smo se kumi zvrstili, to so bili travniki šotorov, šotori, pa smo imeli tabor A, tabor B, to je bil tabor tako velik, samo en A tabor ali pa B tabor, tukaj v Sloveniji po mojem nimamo kempov tako velikih, a ne? In to so bili, ali nek so bili sam zeleni šotori, nek so bili sam rdeči šotori, nek so bili sam modri šotori in najprej smo mogli to, da smo se sploh skup sestavili. Pol pa v bistvu naslednji dan smo se začeli že aktivnosti in zvečer je bila pa ta uvodna ceremonija, a ne, kjer smo pa v bistvu vsi mi iz vseh teh podtaborov, če se lahko reče, prišli na ta osnovni odr oziroma osnovni prostor in nas je prišlo 42 tisoč skautov z celega sveta. To so bile, vsak je imel svojo zastavo, vsak je imel svojo taborniško opremo, mi imamo pač te bež taborniške kroje, pol pač eni imajo rdeče, eni imajo modre, eni ameriški skauti imajo glih tako bež, tako kot mi. Različne rutke, različni obrazi, različne glasbe, eni imajo ene vzklike, drugi imajo druge vzklike, mi smo itak imeli ta, tudi, ker ten, ki greš v tujino, si pa še zmeram Slovenc in ta, kdor ne skače, ni Slovenc. In to smo skakali, to so pol drugi skakali in pol itak tudi predstavijo vse države, pa ena prva država ostane, pa koliko vas je to, pa vsi upijajo, pa drugi prijo, pa vsi upijajo, no, glavno, pač 42 tisoč skautov vsega sveta. Tudi kar se bom zapomnil, je bilo to, da in je bila in glasba, in pač neki govorci, bil je ta dobro znani tudi Bear Grylls, mogoče, če ga kdo poznane.
Preživetje
v divini iz Discoverya. In tudi tam na mesto ognjemeta, tista prvi večer je bilo, jaz smo spominjal, ne vem, okoli 300 dronov, to so te pač helikopterčki samoleteči, ki jih vidite, ker je bilo to zvečer, jih nisi videl, pa so se vzgale lučke, vsak dron je vzgal svojo lučko in to je bilo kot celo zvezdje tam na tabo in oni so leteli najprej čisto na sproščeno, pa so se pa dali v formacijo, v obliko te skautske lilije, pa bila oblika, ne vem, kolesa, pa žoge, pa rolke, pa loka, pa vseh teh, pa kompas, a ne, te taborniške, v bistvu je nekako dal začetek v te naše taborniške aktivnosti, ki se bodo odvijale na tem džemboriju. In če se mi, ne vem, če imamo tabor za 50, 100 ali pa 150 otrok, mislim, pač naredimo taborniške aktivnosti, nek tak taborniški program, ki je naš tradicionalen, to, kar taborništvo predstavlja, naredimo tudi neko progo preživetja z nekimi takimi manjšimi preprekami, kakšne so bolj fizične, kakšne so bolj psihične prepreke, tam pa dejansko, ker je to velik dogodek, to velik ljudi, to velika lokacija, tam si imel od velikih lokostrelskih teh poligonov, velike zipline, na tavera crafting, no, pač konkreten rafting smo hodili, en kup teh kolesarskih prog, ene so bile bolj te gorsko kolesarstvo, imeli smo prav ta BMX park, ki se je šel tako od začetka do konca. Jaz sem takrat prvič BMX vozil, ampak to je šlo na orang, to te dajo na uno ta veliko rampo, ko dol 6 naenkrat nas je štartal, en zraven drugega, vsi smo pa bolj kot ne prvič BMX vozili, ampak vsi smo hoteli biti ta prvi, to je... Ta BMX vem, da je bil najbolj taka atraktivna, kar se tiče športa. Ker pač ja, v Ameriki imajo tudi to orožje, no, pa ful s tem, tako da smo imeli tudi vsi priliko streljati in mislim, vsaj teta starejši, no, in pištola in puška, sicer v čist nadzorovanem okolju, tam vsak posameznik ima svojega nadrejenega, ki je zadaj, ki samo skrbi, da boš ti vedno gledal samo tja, kamer je pač usmerjen, kamer smeš biti usmerjen in ti pač ne bo dovolj, da se paš kamarkoli drgamo barno. Tako da za varnost je bilo res poskrbljen, vsekakor pač to imaš 42,000 skautov z celega sveta in tam to je pač, to je bilo neko male mestece, a ne. V bistvu Zahodna Virginija ima tam, ne vem zdaj točen, koliko je številka glavnega mesta, ampak mi smo se s številčnostjo skoraj približali številčnosti glavnega mesta v Zahodni Virginiji. Če bi imeli še malo večje številčnost, bi dejansko bili največje mesto za 10 dni v Zahodni Virginiji. To je tok velik dogodek.
Pisana druščina.
Popolnoma.
In tudi različne kulture, ki ste jih doživeli. Ne?
Ja, zdaj tudi v času tega taborjenja na Jamboreeju imaš možnost, naredimo kot vodu večerjo, tako da smo v bistvu naš vod, pa še en vod zraven, to pomeni en vod je bila 10 ljudi, nas 20 se je povabil na večerjo k Trinidad Tobago. V bistvu ta drug del dveh vodov je bil pa v naši slovenski kuhni in so pa oni gostili tele mladce iz, mislim, tabornike iz Trinidad in Tobaga. In jaz vem, da naši, ker nismo vedeli, kaj naj zdaj pripravimo, da vsaj nekaj slovenskega zgleda, tam smo pa itak dobivali sam neke te zmrznane pleskavice, pa olje v spreju, pa zmešana jajce že v tetrapaku, ki jo zdaj nekaj predstav. Pa vem, da smo tiste pleskavce kupili, smo jih najprej izmašetrali, da je bilo, da smo faširan loh dobili, da smo pa oni se naredili nek bolonez, a ne, mi smo šli pa jeske k tem Trinidad in Tobago. In oni so pa prinesli ful svojih začimb in je bilo res tako, jaz sem jedel, to so bili taki okusi, ki jih tle v Sloveniji, ki greš, ti imaš tuje kuhne, ampak takih okusov res nimaš možnost probati in to je bilo tam sred tabora, to ni neka specialna kuhna, to je bilo res tako simple pa cool narejen in oni imajo ta ritem v krvi in so vzel je en ajmer, pa vzel je tam ene žlice in je sam začel, oni so tak ritem ustvarjali, mi smo vsi plesali in pa so imeli neki naprej, nazaj, levo, desno, un je pa, eden je pa na bombe, na tiste bombne špilo, ne. Bombne je pa ustvaril čist iz noča, ne. In to je nekaj, kar pač tako vidiš in pol ti v bistvu da to vedeti, da taborništvo ni samo to, kar je v Sloveniji, pa že zdaj smo med največjimi mladinskimi organizacijami, jaz mislim, da smo v samem vrhu. In v bistvu tudi svetovna skautska organizacija, česar taborniki smo člani, je v bistvu največja mladinska organizacija v svetu. In v bistvu tam so taborniki vseh kultur. In to, da imaš možnost srečati za 10 dni, da se lahko s toliko pestro druščino pogovarjaš. Poleg tega pa, ko greš ti enkrat v tujino, čim bo srečal tabornika, nima veze s kje je. Ko boš videl, da ima rutko okoli vratu, pa imamo še tak skautski pozdrav.
To je zdaj, se na radiju ni videlo? Ne?
Na radiju se ne vidi. V bistvu, imaš, če imaš desno dlan, spustiš mezinca dol, pa ga s palcem prekriješ. To pomeni, trije prsti so tri skautska načela, to, da pa palc prekrije mezinca, pa pomeni, da močnejši krije šibkega. Ne? Uh-huh. In
To je mednarodni pozdrav.
To je pač svetovni skautski pozdrav. Ne? In čim boš ti skauta v tujini srečal, ko što ne, vi sta že prijatelja. Vidva imata, izhajata iz nekih enakih korenin, za sabo imata enake vrednote, sicer vsak svoj jezik, vsak svoja kultura, vsak svoja barva poti, čist drugačna. Ampak v bistvu po drugi strani pa ful podobna. In na ta način pač takoj taborniki smo se pa, oziroma skauti po celem svetu, smo se pa to res podobni na ta način, da takoj vzpostavimo stik. Mi smo kaj ena velika družina, zato ker vemo, čemu pripadamo. Pa nima veze, asi na tem ali na drugem koncu sveta. To je težko drugač kar z besedami opisati, ampak to moraš res doživeti. Ne? To je tako, kot je prej Smukec rekel. To pač, to so najlepša leta, oziroma najlepši čas, ki ga pač ali v otroštvu ali v mladosti preživiš.
Katera so ta tri taborniška načela?
Zdaj bom pa, ne bom.
Ne. Ok, po naslednji skladbi bo okay. Mogoče več o tem povedala. Vmes sem se pa vprašala, ko ste pripovedovali rok o tej množičnosti, o tej povezanosti svetovni in tako naprej. Kaj bi rekel zdajle BP Robert Baden-Powell, če bi videl, kako to živi in žari?
Robert Baden-Powell je bil začetnik skautstva in jaz mislim, da on si niti predstavljal nekako velika zadeva bo to zrasla. Ne? On bi se sam želel, da skupina mladih otrok, fantov, ker on je začel s fanti, potem njegova žena kasneje s puncami, mislim z dekleti, je pač sam želel, da so mladi fantje, da so angažirani, da znajo poskrbeti drug za drugega, da živijo v neki solidarnosti, da se učijo z izkušnjami, da pač poskrbijo mladi za mlade. Njihov način dela je bil tak, da je bil najstarejši v vodo, je bil njihov vodnik. Mi imamo zdaj sicer malo tako, da imamo pač enako starostno skupino in pa da so vodniki malo starejši, izkušeni, izobraženi, ki imajo pač podporo odraslih tabornikov.
In tako ponosem. Se je vse skupaj začelo,
ja,
na začetku
bil,
20.
Ja.
stoletja,
ja.
V Veliki Britaniji, ne? In potem tudi prvi tabor in tako naprej. Prav ja. Zanimivo.
V bistvu se je taborništvo, tudi to je v bistvu ena specifika taborništva, da smo taborniki v samem začetku so se združili taborniki in gozdovniki. Mislim, skauti in gozdovniki. Skauti so prišli po strani Badna Paula iz Anglije, potem pa gozdovniki po strani tega Estona iz Amerike in skautstvo je bilo prepoznano v Sloveniji že ja, tam v leta, tudi v letih 20. Jaz mislim, da v bistvu zdaj naslednje leto enkrat bo nekak stoletnica skautstva na slovenskem, kar se je pač prvič to pojavilo. Ampak pol v bistvu so bili to zametki. Po drugi svetovni vojni so se pa v bistvu in skauti in gozdovniki združili v eno organizacijo imenovano taborniki. Ne? Ker so bili v bistvu že in eni in drugi prej, če si kar celostno govoril, so bili pač taborniki. In potem so se združili v takrat v Zvezo tabornikov Slovenije.
Verjetno veliko krat dobite to vprašanje, ampak če bi se zdaj sredi noči znašli nekje v neznanem gozdu, kako bi se znašli? Recimo orientirali, naredili, ne vem, prebivališče, brez vsega orientirali.
Ja, zdaj, če bi se zdaj res tako kar nekje znajdel, pa da ne vedel, kako sem sploh tja vršel. Ne vem, če bi mogoče začel kar tako zatoči še iskati, var, da bi najprej probal prideti ven iz tega, se ne veš, kje si. Zdaj, neka čisto osnovna logika je, da pač voda vedno teče dol, ne. In pač pejt sam dol, pa če boš najprej prišel do enega mehnega potoka, pač sam sledi vodi, boš šla do večjega potoka, pa še do večjega grabna, pa še do reke. A ne? Slovenija pa tudi konc koncu tok mehna, da je nekje bo potok že prišel do ene poti, do ene ceste, do enega travnika, iz kjer boš pa ti pol izhajal naprej in pač iskal, kam boš pač prišel. A ne? Jaz ne bi kar zdaj začel iskati, mislim, neko zatočišče, če ne vem, kje sem. Če pa jaz vem, da sem zašel s poti, pa da se zna zgoditi, da ne bom najdel, mislim, da sem se to izgubil, da ne bom najdel tja, kamor moram iti, sploh pa, če si kje na Krasu, kjer pa ne teče vedno
bister potoček.
Bister potoček, ker imaš ogromen, zelo razgiban teren, ne? Tam pa potem, ja, pač rečeš, ok, cool, zdaj pa malo se ostal, poglej, ki ima že kakšno naravno zatrčišče, da ga lahko izkoristiš. Glede na to, da imaš ruzak s seboj, lahko imaš noter neke aktivnosti, imaš noter neke stvari, s katerimi si lahko pomagaš. Najprej boš dal verjeten jopo gor, ker v bistvu se zgodi, da če se zgubiš oziroma če zalutaš, še to, kar adrenalin deluje, da si kar tepi oroča. Ampak čez čas, ko se še umiril, bo pač se začel zepst. Se oblečeš v tist, kar imaš, probaš dati vedno, da nimaš, če imaš jopo, daš roke noter v ta osreden prostor, kjer je trup, ne da so roke posebej v rokavih, ker potem imaš tek izolacijski material med roko in trupom in trup ne more greti roke, roka ne more greti trupa, zato pač daš to noter. Če je bolj suho, če so suha tla, probaj sam, ne vem, listje nakup nametati, koliko sem že prej rekel, zdaj, če probaj izkoristiti naravne danosti, to pomeni, da se daš nekam ob kakšno drevo ali ob kakšno skalo, ob kakšno lukno, zaradi tega, da si v bistvu tiže zaščiten. Zaščiten moraš biti pred vetrom, pa zaščiten moraš biti pred vlago. Pomemben je tudi, da v bistvu daš podrit nekaj, na kar se boš osedil, da ni mokro, ker če se boš osedil direkt na tla, bo v bistvu vlaga prišla do tvojega telesa in te bo tam začel takoj zepst, pa ali pa tudi hlač, če boš mogel posušiti. Če imaš ruzak vsaj mičken, tako če imaš za enodneven izlet, je ponovat tako velik, da lahko ruzak sprazneš. Tiste pomembne stvari daš v kakšno vrečko ali karkoli, noge v ruzak, zaradi tega, da si že v bistvu ta del zaščitil, daš gojzerje dol ali pa čevlje, odvisno kaj imaš, zaradi tega, ker pol v bistvu imaš spet manj izolacijskega materiala in lahko ena noga gre eno, druga noga gre drugo in da se zviješ se v klopčič. In to ni to zdaj. Če je zasilni bivak, to je neko zasilno bivališče, zasilno bivakiranje, tukaj pač ne boš ti ležal, pa tako, ka bi drugač ležal v šotoru, v takem pač taboru, ki jih mi naredimo. Ne. Ampak jaz tudi kot mentor na teh tečajih bivanja v naravi, mi učimo neke osnovne zakonitosti narave in ko ti teh par stvari osvojiš, pa v bistvu vidiš, da se da dosti hiter poskrbeti, zato da imaš toploto, zato da imaš zrak, zato da imaš vodo. Ko pa imaš nekih teh par osnovnih veden, oziroma teh znanj, pa v bistvu sam izkušnje šteje. Tako da, ja. Jaz, ja, bi se že znajdel, ja.
To smo se lahko zdaj prepričali. Hvala lepa za deljenje tega koristnega znanja. 20 minut je čez prvo, nova senzacija in sitr. Zakaj ste tole izbrali?
Tole je bilo pa po mojem leta 2017 tako pri tabornikih kar hit. Se po mojem, da tudi hit sam bom prišel leta 2017. Jaz sem ga slišal, vem, da je en večer, ko sem se domov pelil na valu 202 in to sem na te aplikacije, ki sem na telefonu, sem hiter pogledal, kaj je to za en komad. Pa sem probal to najdeti, sem kupil CD, pa smo začeli to malo poslušati in to je bilo leta 2017 je bil ta zlet, ki sem ga prej omenil v Velenju, kjer je bilo 1000 tabornikov in jaz pa še nepar drugih kolegov z drugih koncev Slovenije smo začeli s to musko in to je bilo res 2017 je bil, to je bil hit pri tabornikih.
No in zdaj se boste spomnili na tole, sport, bili, grča, rock, pandel, vse to v eni osebi, sitar in nova senzacija.
1, 2, 3, jaz sem nova senzacija, 4, 5, za posnemat, za želet, 6, 7, 8 in 9 mest.
In lep bo svet in taborniki ustvarjamo, boljši svet je tudi vizija taborništva. Rock Pandel je z nami, prej smo se naučili taborniški pozdrav in taborniška tri načela so dolžnost do sebe, dolžnost do drugih in dolžnost za duhovni razvoj, ko bi se le to čim bolj prenašalo še na vse druge segmente življenja. Rok, hvala, da ste še in budni z nami. Zdaj sem vas vprašala tudi kot načelnik Zveze tabornikov Slovenije, katere so vaše ključne zadolžitve in naloge?
Moje glavne naloge so v smeri tega, da taborniška organizacija živi in da dela v to, kar je naš namen. To pomeni, da se naš osnovni program izvaja kvalitetno in da imamo vseh 70 rodov, da jih kvalitetno podpiramo, da izvajamo izobraževanja za vse naše prostovoljce, da se komunicira z interno in zunanjo javnostjo, da imamo to pokrit, da smo finančno stabilni. In pa v bistvu tudi to, kar sem že prej rekel, da smo bili v Ameriki, ne, tudi da pač skrbimo, da smo, mi smo del večje organizacije v svetu in da je tudi ta zadeva špila. Imam, jaz kot načelnik imam 5 resornih načelnikov, ki mi pri tem pomagajo, oni so tudi prostovoljci. Imamo pa taborniki kot Zveza tabornikov Slovenije tudi 5 zaposlenih, to so pa naša strokovna služba, ki pa v bistvu zaradi tega, ker mi tako velike organizacije oziroma največje mladinske organizacije v Sloveniji ne moremo voditi čist samo tistih 14-16 prostovoljnih ur na teden, imamo v bistvu polni support tudi strokovne službe. Ampak nekako odločevalske naloge, kaj, kdaj, na kak način, so pa v bistvu v naših rokah, rokah IO-ja, načelnika s pomočjo starešine Zveze tabornikov Slovenije, ki pa nosi bolj tako pravno odgovornost, mi pa poskrbimo oziroma zvana na čelu za to, da naša vsebina jasna in taka, kot mora biti.
Če nas zdaj kdo posluša in razmišlja, aha, jaz bi pa nekomu priporočal, da postane tabornik, tabornica, recimo starši, stari starši, prijatelji, sorodniki, prijatelji, kot se recimo zgodilo vam. Kako se zdaj začne? Kako se je najlažje obrniti na najbližji
taborniški rot oziroma taborniško društvo? Zdaj, če ne veste, kje taborniški rot je v vašem okolju, trenutno imamo v Sloveniji 70 delujočih taborniških rodov, računamo, da čez par let, če bomo delali boljš, da bomo imeli še več suporta, da bomo imeli več podpore, bomo to se izpopolnili. Ampak v prvi vrsti na taborniki.si imamo v bistvu ličen zemljevid, kjer konc Slovenije, ok, ta konc Slovenije ti pokaže, kje je v vašem lokalnem okolju oziroma kje tam najdete, kje je vaše najbližje taborniško društvo. Potem se pa tam so tudi vsi kontakti, se lahko kontaktira njih. Zdaj taborniki po Sloveniji eni upisujejo tako s prvim razredom, eni s drugim, eni s tretjim. To je mogoče mičkano odvisen, koliko velik bazen prostovoljcev imajo, ker ciljno se podpira pač vse starejše, ker ne moreš imeti pri starejših članih oziroma pri starejših članih, da imaš manko, da imaš lukno, pač zaradi tega posledično mogoče kdaj začneš s drugim ali tretjim razredom. Taborniki pa dejansko program je pa tudi če od 4. 5. leta naprej, za murne, potem za MČ, kar sem že tudi prepovedal in pa to. Tako da ja, v prvi vrsti taborniki.si, lokalna društva, lokalni taborniški rodovi in taborniška pot je pa nekako tako zastavljena, da tekom leta se enkrat tedensko izvajajo srečanja v tej osnovni celici, kot je vod, ne vem, 7-8 članov vodnik. Enkrat na mesec je ena vikend akcija, je to zdaj sam sobota, je to sam sobota dopoldne, nek izlet ali je pač za cel vikend. Za cel vikend je ponovat tako, da imamo spomladovanje, jesenovanje ali pa zimovanje, kjer se gre za, ne vem, v neko taborniško kočo ali pa tako malo večjo kočo, kjer se lahko tudi prespi, se zunaj izvaja taborniški program. To je tekom leta, potem pa po leti je pa naš v bistvu največji del taborništva, kar je tudi pogoj za to, da če si ta prav tabornik, moraš iti polet na tabor in potem vsako leto, vsak rod izvede letno taborjenje. Ne? Eni bolj začetek julija, eni bolj konc julija. Nekak julij je namenjen za letno taborjenje. Če se bo zgodil, da kakšen rod reče, mi nimamo dovolj kapacitet za to, da vzamemo vašega člana, vašega otroka za člana, se pa ponovadi zgodi, da ker pa ne grejo vsi člani na tabor, da gre pa lahko mogoče vsaj na tabor, oziroma na taboru imaš ponovadi še malo večjo podporo teh starejših tabornikov in gre pa lahko vsaj, ne vem, za kakšno leto, mogoče za začetek samo na tabor, potem pa postane aktiven član v taborniškem društvu. In ko pa pride nekako proti koncu osnovne šole oziroma začetek srednje šole, pa ima možnost zbirati biti kot aktiven prostovoljc, to pa pomeni, ali bi se odločil za vodniško funkcijo. Še vedno v tej strukturi, kot so prej bili ena skupina 7-8 otrok, so v bistvu pa 7-8 najstnikov, srednješolcev, ki pač se še vedno družijo, se še vedno dobivajo, v temu pa rečemo bolj klubska zadeva, ne toliko vodova zadeva, ker pač so že malo starejši. Ampak ja, imajo možnost zbirati, ali bi bili vodniki, ali bi upravljali kakšno drugačno prostovoljsko funkcijo v rodu. Ne. Možno je tudi, da pač ne upravljajo nobene prostovoljske funkcije kot z nekim nazivom, ampak v vsakem primeru, če si tabornik, če si del taborniškega društva, boš zmeraj bil povabljen, da prijez zraven in pač pomagaš tam, kjer se pač pomaga dane. Ker delamo na tem, da so mladi angažirani, da so proaktivni, da so solidarni, da imajo te vrednote razvite v njih. Zato pravimo, da taborništvo je način življenja, ker vrednote, ki jih skozi taborništvo dobiš, skozi način dela, da delamo v majhnih skupinah, da se izkusimo z delom, da v bistvu izkušnje dobivamo z delom, ker mi nimamo, da bi se mi šli nekaj iz knjig učiti. Ja, vzameš priročnik, zaradi tega, če ti kakšna stvar ni jasna, ampak načeloma v bistvu vse skozi prakso pridobimo izkušnje in to je v bistvu ta osnovni taborniški pristop. In na podlagi tega pa potem rasteš naprej mogoče v kakšnega načelnika družine, pomeni samo, da si načelnik družine, pomeni, da vodiš tiste vodnike, ki imajo samo mlajšo ali pa prvo polovico osnovne šole, so njihovi člani, oziroma vodiš vodnike, katerih člani so druga polovica osnovne šole. To so pač načelniki družin, potem nad tem je načelnik rodu, tukaj sem tudi jaz rekel, da sem bil. Mi imamo 70 rodov po Sloveniji, ki pa jih v bistvu sestavljajo 10 območij, ne, po celi Sloveniji. In potem, tako da imaš možnost delati še na območnem nivoju, oziroma kasneje najvišje na nacionalnem nivoju.
In tako se rišejo zgodbe. Rekli ste pred leti, da tudi ko ne boste več aktiven član, boste še vedno botr taborništvo. Ampak do takrat bo pa še kar nekaj prave akcije, ne?
Ja, glede na to, da sem bil zdaj marca izvoljen za načelnika, katerega mandat je 3 leta, ne? Bom vsaj 3 leta za zihar še zelo, zelo, zelo aktiven. Ne? To sem pa jaz rekel, da ko tudi enkrat, ko ne bom več aktiven, bom pa še vedno botr taborništva. In jih bom suporteral ali na tak način, ali bom kaj pomagal, kdaj na kakšnem taboru, lahko pač kot starejši pridem pa samo kuham na taboru, ali če bom imel možnost finančno podprem tabornike, ker v bistvu prostovoljci že tako dobro delajo in pol saj to, da imajo kdaj za kakšno motivacijo, ne vem, da imajo kakšen izlet, da imajo to pokrit ali pa nekaj, oziroma da pač društvo stoji, ker ima pač tudi kakšne druge stroške, da jih na ta način podprem. Ampak ja, ko si enkrat tabornik, si vedno tabornik.
In pravzaprav zaključim z eno mislijo. Robert Baden-Powell, že omenjala sva ga, je nekoč dejal, edini način, kako doseči srečo, je, da srečo podarjamo bližnjim, poskusimo pustiti svet za kanček boljši za seboj, kot smo ga dobili. Kar dobra misel in tudi dober izziv za vse nas, ne? Vredno tudi za načelnika Zveze tabornikov Slovenije.
Je tako, tako kot sem že prej omenil, pustiti nekaj dobrega za naše naslednike, to je tudi v bistvu moja vloga, dobil sem v svoje vajeti oziroma svoje roke organizacijo, plod tega, kar so delali vsi taborniki pred mano v zadnjih 70 letih. In jaz moram v bistvu to skrbno čuvati, delati s tem, izpopolnjevati, zato da bom svojim naslednikom lahko taborniško organizacijo dal v še boljši polni moči.
Dobri kondiciji.
V dobri kondiciji, ja.
Taborniki ste v dobri kondiciji.
Ja, smo kar, ja.
Glede na vse izzive, bivanje v naravi in tako naprej, morate biti, ne?
Mi nikoli ne moramo zaspati, kot smo že prej rekli, ne? Za korona je prišla, pač smo bili sami še bolj aktivni, ne? Nač manj, mi nismo rekli, zdaj pa ne moramo. Pač taborniki iščemo priložnosti in skrbimo za to, da izvajamo svoje poslanstvo, kar pa je ustvarjati boljši svet. In če vidimo, da so potrebe, in recimo zdaj je ena izmed večjih problematik to, da je za mlade zelo, so po mojem ta zadnji na spisku, za katere se poskrbi, bo tudi delamo pač neke koncepte, kako bomo pomagali, ko se zadeja malo bolj sprosti, da bomo naredili te po-covid regeneracije. Ne? In za naše člane, ker v bistvu so naši člani te, ki so otroci, kateri so občutili take in drugačne stiske, naši prostovoljci v bistvu so mladi, ki so srednješolci, ki so v bistvu tudi, ko so se osnovne šole odprle, so pač srednješolci ostali še zaenkrat še kar doma. In v bistvu prostovoljc ne more dobro delati, če ni dobre volje, če nima dobre motivacije. V bistvu mi moramo za naše člane, za naše prostovoljce zelo dobro poskrbeti, hkrati usporedno, ko pa bomo razvili neke koncepte, kako njih podpirati, vsekakor lahko suportiramo širše mlade, vendar ja, pač tukaj je spet odvisen. Koliko mi dobimo še kakšnega druge podpore, ali finančne, ali kakšne izobraževalne, toliko se mi lahko bolj opolnomočimo in bolj, ko smo opolnomočeni, lahko podpiramo mlade naprej. Ne.
In to je gotovo eden izmed izzivov in ena izmed želja, ki si jo takole lahko zaželimo, zaželite za okrogli jubilej.
Ja, je kar tako. Ja. To bo pač po mojem kar prioriteta zdaj za naslednjih par let. Eno je to, da smo stabilni, drugo pa pač to, da poskrbimo, da pač mladi imajo motivacijo po vsem tem, kar se je zgodilo.
Naj bo še čim več takih navdihujočih zgodb. Hvala lepa, Rok Pandelj, da ste prišli na tole nočno stražo, ki sva jo prebedela in v kateri smo se veliko zanimivega naučili. Verjamem, da tudi marsikdo med poslušalkami in poslušalci vsaj v mislih, če jih že ni delil z nami, obudil tudi kakšno svojo taborniško zgodbo in izkušnjo. Kaj bova rekla za konec s taborniškim pozdravom in z najboljšimi željami pri vsem, česar se boste lotili, taborniškega, inženirskega in vsega ostalega?
Taborniški pozdrav. Zdravo.